Jinfader ġobor, borġ, nsemmilkom l-istazzjon Campus FM, il-program tmim il-kolonializmu, kif naħseb issa s-semija regolarità nadraw, il-mistiden speċjalità għandu għal-professur Joe Perotta, edin nediskutu l-istorja reċenti ta' Malta għabbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colony, The Final Act 1945-1964, qed ngħid il-kotba għax tiġa kellu l-ewwel volum, aħna qed niddiskutu t-tieni volum ta' bejn l-1955-1958, minnu ftit ieħor professur Perotta joħroġ it-tielet volum. Il-raba volum. It-tielet tiġa ħareġ, użgur, it-tielet tiġa ħareġ infatti fuq it-tielet wieħed, jien niftakar kont ktibt
riċensjoni
għalhekk. Meta tibda tikber fl-età, ċerti dettalji jibdew jaqbdu.
Mhux għalin dejjem nixkien.
Aħna kunna qed nitkellmu fuq il-taħdidiet kostituzzjonali bej Malta, bej il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż fuq il-kwistjoni tal-integration. U bla dubju ta' xejn, żewġ oqsma li naħseb spikkaw waqt dawn it-taħdidiet kienu l-qasam tad-difiża u l-qasam tal-affarijiet barranin li t-tnejn kienu riżervat meta jiġifieri l-Gvern Malti anke kif konna. Ma kellux ġurisdizzjoni fuq ma kellu ġurisdizzjoni l-Gvern Ingliż. Naturalment, għandi għax nifhem issa li nkunu integrati mal-Ingilterra, il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż tkun iktar f'saħħitha.
Iva.
Kif kienet il-kwistjoni fuq dawn it-taħdidiet?
Tant kienet se tkun iktar f'saħħitha. L-Gvern Malti ħaseb għal dan. U ħaseb għal dan dejjem fl-ambitu ovvjament li seta. Imma, waħda mill-affajt li kienet tinkwita ħafna lill-gvernijiet Maltin, u ovvjament il-gvern meċi mill-pretnet ma kienx eċċezzjoni dwar din, kienet li waqt li kienu jifmu l-interess Ingliżi, u allura il-ħtieġa li fejn tidħol difiża u l-foreign affairs ikun hemm riservi, ma kienux jifmu għaliex ħafna affarijiet li għalihom ma kienx hemm bżonn ikunu riservati. Kienu riservati.
Per eżempju, x'affarijiet kienu?
Allora, meta il-Gvern Malti tela jinnegozja u preżenta sensiela ta' memoranda u meta tkellem dwar id-defense u l-foreign affairs, ġibet l-attenzjoni li taħdaw iż-żewġ ir-rjuż kbar. Kien hemm per eżempju il-regulation of trade and commerce, tajjeb, l-emigrazzjoni u l-immigrazzjoni, id-deportazzjoni, l-estradizzjoni, kif jiġi regolat il-merchant shipping, jiġifieri id-baħħir tal-merkanzija u x'nafien, cultural agreements, relations per eżempju ma' specialized agencies tal-United Nations, namlu l-FAO per eżempju. Right? Għaliex, meta Malta kellha interessi kbar fiha di l-ILO, meta kellha interessi kbar. Għaliex bil-forsi du dejjem bid-delegazzjoni Ingliżi.
Daw l-Ingliżi kienu waqgħuhom taħt difiża jew foreign affairs u reserved matters.
Reserved matters. Allora dak kien qed jgħid. Dawn mhumiex affarijiet li għandhom jibqgħu reserved matters. Mill-lista kollha, l-uniku wieħed li lesti naċċettaw inħabba anki expertise li kien hemm u għax huwa diffiċli fis-sajs ta' Malta se nitkellem fuq is-sajs ta' Malta kif kienet torbot udħol, diffiċli tisseparaw, kienet l-avjazzjoni ċivili. L-avjazzjoni ċivili lesti li naċċettaw li dina kienet u anki in-nazzjonalità, imma meta niġu għal affarijiet oħra, kien hemm lista sħiħa kif kont qed insemmi, allu aħna m'għandniex lesti biex naċċettaw li jibqgħu reserve matters.
Ħan nipprova niċċara xi affarijiet li qatt inti. Meta semmejt in-nazzjonalità, xi jiġifieri?
Nazzjonalità, il-Maltin aħna konna British subjects. Mela inti jekk inti se toqgħod Malti Malta u se tieħu drittijiet kollha ta' Malti, inti ukoll ipso facto se tieħu drittijiet ta' British subject. U British subject nazzjonalità vuol dire tik citizenship Ingliża, tagħmel sens li tielek il-Parlament Ingliż u ma tielek il-Parlament Malti.
Jkollok passaport Ingliż.
Ingliż, eżatt.
Passaport Malti ma kienx hemm.
Għax hemm il-biża u llum nafu qed naraw r-realtajiet f'pajjiżna llum li jkollok nies li dew issa jew ġenwinament, għax ikollhom raġuni ġenwina, jew ma jkollhomx, pruvaw jitluġu pajjiż biex jieħdu l-status ta' ċittadin ta' dak il-pajjiż jgħidu l-passaport u allura issa jkollok minn dawn l-Ingliżi din jridu jkollok.
Issa ħaġa. Għax forsi ftit sent li xistigu dalla ħanajt ma nixtieq li tiċċaraħ. Mela, kif aħna nkunu integrati mal-Ingilterra?
Sew.
Aħna konna ħankunu qisna sari jew Essex. Jew konna ħankunu mal-Ingilterra ma differenti minn daw il-postijiet. Forsi iktar bħall-Irlanda ta' fuq ma nafx.
Ma nistax nagħti paragun jew qed jara xin il-ftejm kollu, għax dan m'għandix ċans għandu tuf ċertu. Però kan naraw il-ftejm kollu li kien intlaħa. Ma tistax tgħid li Malta kienet se tkun Surrey, Portsmouth. Ma tistax tgħid li Malta kienet se tkun eżatt bħal l-Irlanda ta' fuq. Qarreb l-iktar lejn l-Irlanda ta' fuq. Imma tliet affarijiet kienu kruċjali. Li jien kien se jkollok membri Maltin fil-House of Commons. Ingliża.
Okay. Alright? Dik bħall-oħrajn kollha.
Bħall-oħrajn. Li kien se jkollok il-parlament tiegħek.
Malti.
Malti. Alright? Taqbel ukoll dik.
Imma parlament Malti qisu bħalmet għandek allura qisu kunsill lokali ta' Malta?
Le, ħafna iktar minn hekk. Mhux kunsill lokali fis-sens li dan se jibqa' jilleġiżla. Regolari.
Pereżempju llum għandhom l-Assembleja Skozja.
Iktar minn hekk.
Iktar minn hekk.
Iktar minn hekk.
Malta kellha jkollha status speċjali.
Iva, iva. Għalhekk għatlek klik ta' kienet qarret ma tal
l-Irlanda ta' fuq.
L-Irlanda ta' fuq. U id-differenza oħra kruċjali kienet din li il-kontroll dirett mill-House of Commons Ingliża fuq it-tassazzjoni diretta kienet se tidħol f'data maqbula fil-futur. Kienu bdew bl-20 sena, nisa tal-12 sena, u li kienet marbuta imma mhux bis-sempliċiment li il-Maltin ikunu soġġetti għat-tassazzjoni diretta minn Westminster, imma tkun marbuta wkoll ma li jintlaħaq l-equivalence of standards of living bejn l-Ingilterra u Malta. Daw it-tliet punti kienu kruċjali. U ma kienu l-background ta' kull diskussjoni u negozjati qed issir.
Allura forsi ma qed jifhem iktar issa li dan diskussjonijiet kostituzzjonali kienu importanti ħafna għax qisu rid jiġi nfassal pakkett kostituzzjonali ad hoc.
Iva, eżatt.
Ma stawx jaqbdu xi ħaġa fuq l-iskaffa.
U ara, u jekk jien għamurlek għal l-oppożizzjoni tal-Knisja l-integration, naħseb nista' nuri b'mod ċar ħafna. Kemm fil-fatt kien se jkun effettiv il-poter tal-Gvern Malti f'Malta. Għax il-biża tal-Knisja mill-integration kienet l-istess bħal-biża li kellha l-Knisja mill-indipendenza. Li se jkollu Gvern Malti li mhux se jkollu kontrolli minn ħadd. Issa, sakemm.
Dik fl-indipendenza, fl-integration ukoll?
Anke fl-integration, għax dawk l-areas li kienu se jiddevolvu fuq il-Gvern Malti, il-Westminster ma kienx jindaħal biex jindaħal rid il-Gvern Malti jagħmel xi ġennata, jagħmel xi liġi li mhux aċċettabbli għal-parlament Ingliż. Rrid ikun gvern miġnu biex jagħmilha, ma jkunx se nara gvern jagħmilha di. Fordi, il-biża
jekk niftakar
kienet li għax insiex il-Knisja kienet dejjem moħħha mistrieħ li għalmen hemm ċertu kontroll anki tra virgoletti. Għax hemm il-preżenza tal-gvern Ingliż li ma rridx inkwiet f'Malta. Tajjeb? Imma b'di issa ma kienx kull se jindaħal, fl-indipendenza iktar u iktar minn hekk.
Ovvjament.
Allora il-biża tal-Gvern.
Hemm differenza kwalitattiva.
Iva, imma importanti hija.
Iva.
Il-biża tal-Knisja kienet li jitla' gvern li jkun anti-church u jieħu miżuri kontra l-Knisja. U ħadd ma jista' jżomm.
Ma kif kien qed isir l-arranġament waħda mill-problemi li kienet issemma dak iż-żmien. Għax il-Parlament Ingliż jilleġiżla d-divorzju. Ti kien tkun ħad tkun xi ħaġa tal-Gvern Malti jew tal-Parlament Ingliż?
Gvern Malti.
Gvern Malti.
Gvern Malti. L-ewwel ħaġa il-Gvern Ingliż u din ta' minn ngħiduha. Hija rekord tal-Parlament Ingliż li qatt ma lleġiżla għal affarijiet bħal dawn f'xi territorju ieħor barra mill-Ingilterra. Laqas l-Imperu. Ma qalx qed jidħol bil-forsi.
L-Imperu ma kienx integrat issa.
Ma kienx integrat. Imma dak kienet xi ħaġa li għandha x'taqsam ma leġizlazzjoni Maltija. Ma sta' blima mod se tdaħħal id-divorzju mal-Foreign Affairs. Blima mod se tdaħħal divorzju mad-difiża.
Ma kellhom l-istat wila.
Imma jekk inti tpoġġi bil-qiegħda tista' ssib linja ta' argumenta di magħha foreign trade, tista per eżempju id-daħħa ta' foreign affairs, għaliex, għax irid isiru ftehim bejn gvern u gvern ieħor.
Ma kienx hemm ukoll komplikazzjoni ġew naħseb jiena b'dak taħdidiet inħabba d-daqs ta' Malta. Għax peress li Malta hi daqs żgħir jekk qed titkellem fuq id-difiża. Jien naf ma tistax.
Dik hija waħda mir-raġunijiet, waħda mir-raġunijiet għaliex il-Gvern Malti kienet jafas li jkun hemm definizzjoni anke fuq difiża. Il-problema li dejjem kellek meta bdiet DRK f'Malta kienet li jkollok ċertu clashes
DRK
gvern imperjali Malti, vuol dire l-Ingliż, u l-Gvern Malti. Kien ikollok clashes fuq ġurisdizzjoni. Li kultant kien jekk tħares li għamin għangu taj dan assurd fuq ixet qed jiġġieldu daw. Għalfej, per eżempju, għandek eżempju, kien inqala stolbju sħiħ fil-1953 u 54, meta kaxu zamin 53, meta daw l-Ingliżi ridu jiftħu bib. Id-dwana, isfer il-belt, bib ieħor mill-ċismu. U kienu saqdu jiftħu da. U l-Gvern Malti żammhom, għallhom le, għallhom xi da kien ikmanda hemm. Issa tajli dal storbju fuq bib għalfej. Il-punt kien, DTI titkollix fija.
Il-prinċipju,
issa, allura, f'Malta
ġurisdizzjoni.
Eżatt, f'Malta kienet tan diffiċli, inħabba li Malta żgħira ħafna. F'pajjiżi oħra kbar, kienu jiddeċidu dan huwa l-limitu tal-bażi nistgħu naħdmu hekk. Aw Malta, x'distanza għandek bejn Mellieħa u Birżabbuġa? Hija distanzi żgħar. Kellek Malta kienet mhux ġas fortizza l-iktar ta' importanti għal-Navy Ingliża fil-Mediterran, kienet il-qalba. Tajjeb? Dawna kienu ġieli għamluh dal-eżerċizzju Ingliżi, da jgħidu sort x'għandna bżonn. U ġew għalih l-indipendenza. X'għandna bżonn? Kif se nrispondu għadi? Tiċċaqla fejn tiċċaqla tħall x'imkien ieħor f'Malta. Tamam, waddi dik kienet oħra. U għalhekk kien din din
il-diskussjoni
u l-insistenza ta' Gvern Malti tina definizzjoni u rridu wkoll li jinħoloq mekkanizmu biex jekk ikun hemm kustjoni ta' interpretazzjoni jkun diġà l-mekkanizmu li bih jistgħu jiddeċiduha.
Mintoff's main objection to Her Majesty's government's proposals were that they gave a completely inadequate and wrong interpretation of the proposed new political and constitutional relationship between the two countries. He observed that, one, they failed to provide effective guarantees to prevent encroachment by the Westminster Parliament or Her Majesty's government on the self-governing position of Malta, and two, they failed to provide, in respect to the reserved field, the constitutional rights and safeguards which will be appropriate to Malta as part of the United Kingdom. The Integration Bill was expected to ensure that Malta should not cease to be part of the United Kingdom at Westminster, should not be diminished without the consent of the Parliament of Malta. This was accepted by the British side. The Maltese government also wanted the new constitution to confer power on the Maltese parliament to amend or repeal acts of the UK parliament or instruments thereunder passed or made before integration and dealing with matters in respect of which the Maltese parliament would have power to legislate. These points provided the basis upon which the constitutional negotiations proceeded.
Naturalmente. Fis-sitwazzjoni ta' qabel integration, il-Kuruna Ingliża, l-Gvern Ingliż kellu drittijiet li leġisla. Fis-sitwazzjoni post-integration, ta' wara integration, dak kien ħajkollu iktar inqas kif kienet sejra l-istorja.
Jiena naħseb li sa ċertu punt pjuttost kien se tkun inqas mhux iktar. Fis-sens li qabel kellek mekkanizmu biex ngħidlu hekk minnaħa Ingliża l-mekkanizmu li jekk jiġu flinkwiet ma Gvern Malti u s-sitwazzjoni f'Malta ma toġobhomx jew la. Dan hekk il-pożizzjoni li l-Kostituzzjoni se tajruha b'mod faċli ħafna.
Kif għamlu?
Toħroġ l-Order in Council, tiġi sospiża l-Kostituzzjoni u they start from scratch. Issa kien se jkun ħafna diffiċli. Għax issa għandek l-ewwel ħaġa anki fil-Parlament Ingliż il-preżenza tal-Maltin se tkun tista' tpoġġi il-situazzjoni f'Malta fil-perspettiva Maltija iktar ċara.
Kim kien ħajkun hemm Maltin?
Tlieta. Sa tgħidli tlieta x'inhu huma?
Tlieta.
Kien hemm ħafna każi fl-istorja tal-Parlament Ingliż modern qed nitkellem fejn żewġ membri setgħu jaqilbu l-gvern.
U mhux hemm biss jiġi naħseb daw it-tlieta huma jkunu parti minn gruppi kbar.
Eżatt. Dan jaħdem sistema tal-alliances.
Mhux
hekk. Allura meta taħdem mas-sistema tal-alliances inti qed issaħħar il-pożizzjoni tiegħek. Infatti, f'dan negozjati waħda mill-affarijiet li bdej jsisti fuqha Lennox Boyd qal ma nistgħux aħna naħsbu fid-dettal għal kull contingency li tista' tinqala. Allura li rridu nagħmlu hija nibdew minn bażi li iż-żewġ naħat għandhom fiduċja f'xulxin, fiduċja li l-intenzjonijiet taż-żewġ naħat huma intenzjonijiet tajbin, intenzjonijiet retti. Ovvjament, intenzjoni retta mhux biżejjed, speċjalment f'affarijiet li jista' jkollhom konnotazzjonijiet legali.
Mhux hekk.
Qed ikollok il-littra bil-miktub quddiemek li swed fuq l-abjad. U għalhekk in-negozjati biex dawn isiru. Imma l-punt li kienet jagħmel huwa jekk aħna nibdew mill-punta ta' vista li nissuspettaw f'xulxin. Allora daw se nagħmluhom ħafna iżjed komplikati l-affarijiet din-negozjati anki d-dokument li rridu nħorġu finalment kien se jkun ħafna iżjed. U qal inti l-biża tal-kontroll tiegħek fuq reserved matters u l-kontroll mill-kuruna taqa' fir-reserved matter, taqa' fl-Ordering Council. Għaltix nipprova naqduhom flimkien. U nagħmlu li r-reserved matters joħorġu Bordering Council. Ħalli mbagħad l-affarijiet l-oħra ma jkunux soġġetti direttament għall-Ordering Council li fiha nifisha ma kienitx idea għadija. Jurid ukoll li l-Ingliżi kien.
Urid ukoll Lennox Boyd?
Ija. Urid ukoll li l-Ingliżi kienu tidaħħlu ċertu flessibilità fid-diskussjonijiet kostituzzjonali. L-Ingliżi ħassew ħafna inqas marbutin kostituzzjonalment. Forsi inħabba li huma m'għandux it-tradizzjoni ta' kostituzzjoni miktuba. Però waqt li ħassuhom iktar flessibbli jibqa' il-verità wkoll u dina wieħed irid jgħidha li xorta kien jibqa' dawk l-areas li kienu jħossuhom assolutament vitali għax inkella joħolqulhom problemi u anki kostituzzjonali f'pajjiżhom li dawn iridu jkunu iċċarati u qegħdin hemmhekk b'mod li ma jdaħlux dubju f'moħħ ħadd.
Qabel nisimgħu s-silta. Infakkar is-semija tagħna l-programm għatmim il-kolonializmu qed niddiskutu riċerka tal-professur Perotta miġbura fil-ktieb Fortress Colony the Final Act 1945-64 fil-fatt aħna qed niddiskutu it-tieni volum minn daw l-erba volum li eventwalment ħjoħorġu l-professur Perotta s'issa ħarġu tlieta aħna qed niddiskutu it-tieni volum. Għalhekk qiegħu nisimgħu din is-silta.
During further talks held in March 1957, Her Majesty's government presented a memorandum in which they declared their conviction that the Maltese government's proposals did not provide them with the necessary safeguards to deal with unforeseen or new situations in the future. Moreover, these suggestions were inconsistent with the basic conception that positive powers in the retained field should be general and undefined. Her Majesty's government professed their appreciation of the Maltese government's preoccupation to ensure similarity of treatment of Malta with the other constituent parts of the United Kingdom. But they claimed that Malta will not have exactly the same constitutional relationship as any part of the United Kingdom, e.g. Northern Ireland. The circumstances of Malta as an island fortress in the Mediterranean are entirely different. And the safeguards provided by the affirmative resolutions procedure are so effective as to reassure the UK Parliament and the Maltese Parliament that the powers will not be abused by the executive.
Din is-silta li għadna kif smajna ġew ġibli f'moħħi xi ħaġa li tiġa saqsejtek fuqha. Ok, Malta ħad tkun parti mir-Renju Unit, imma mhix eżattament bħallaħa, mhix eżattament bħall-oħra. U għawek tiġa għamilna referenza li ktar għal-kwistjoni ta' l-Irlanda ta' fuq li jekk qed nifhem sew jien mill-partijiet kollha tar-Renju Unit li ktar waħda li kellu qisha awtonomija. Allura nixtieqek forsi
tiċara. Iva,
għalhekk nixtieqek tiċara ftit iktar din ir-relazzjoni forsi. U mistoqsija oħra marbuta magħha. Allura għadda ħal f'moħħ l-Ingliżi isma' jekk il-Malta ħantuha iktar forsi l-Irlandiżi jitolbuna iżjed. dawn iż-żewġ affarijiet.
Jiena ma sibtx evidenza ta' dik, però sibt evidenza tal-fatt li kellek reazzjoni minnaħa ta' Scotland.
Għal-diskussjoniet ma' Malta.
Iva, u dina kienet in relation mal tlet membri fil-House of Commons Ingliżi. Is-segretarju tal-istat għal Scotland, fil-fatt, jien sibt korrespondenza pubblikajta wkoll, sibt korrespondenza bejnu u bejn il-Prim Ministru, il-Secretary of State Ken Stewart, fej għallu li unkwetat ħafna dwar l-idea li kunim tlet membri tal-Parlament Maltin f'Westminster, għallu dina tkun fissa li Malta paragun ma' Scotland tkun overrepresented, inħabba il-popolazzjoni. Għallu, u jekk dan iseħ, jien qed ngħidlek minn qabel ma jifdal li l-ebda għażlu ħlif nirriżenja mill-kabinett.
Eġa kienet serja.
Kienet very, very strong worded letter, where rieħ kemm xu beda jħoss li jkollu kritika qawwija minn Scotland li l-Maltin se jkunlhom iżjed paragun bħala ratio representatives milli kellhom Scotland. Voldri daw kienu jitlu.
U fil-fatt, kellu raġun.
Kellu raġun, li hemmhex dubju kellu raġun. Issa, hekk inħarsu lejn Northern Ireland, il-Gvern Malti għall-Gvern Ingliż ukoll. Le, gvern ma kienet joġġezzjona. Għall-idea tal-Gvern Ingliż li għamlu xedjul għalija fil-Kostituzzjoni, xedjul għalija li turi li se jkun hemm ċerti reserved matters. U għallu u l-Gvern Ingliż għal dina teżisti wkoll fil-każ ta' Northern Ireland. Però l-Gvern Malti oġġezzjona fis-sens li għallu per untu qatt mhux għajtuhom ir-reserved matters.
Fl-Irlanda.
Ilek snin kbar ma tittużaw ir-reserved matters. Alliva, il-pożizzjoni Ingliża kienet żgur li jiena ma nużawhom. Allumma ir-raġuni taf x'inhi hu li hemm kooperazzjoni l-ħin kollu beż żewġ gvernijiet, dialogu ħaj għaddej il-ħin kollu, allura ma jkunx hemm bżonn li aħna nużawhom. Issa it-tnejn ma kienx jew li ftit wara, ftit snin wara użawhom meta ġa qara l-inkwiet malajrej u tajru l-gvern minn hemmhekk, eċetera, u li dik kienet. U mbagħad tagħmel offerta oħra interessanti. Lennox Boyd li wkoll juri li l-Ingliżi kienu flessibbli mhux ma kienux fejn jidħol l-Kostituzzjoni. Dan qal nagħmlu hekk ara, ara toġbokx qallu li waqt li aħna ma nistgħux kostituzzjonalment inniżlu li il-Parlament ta' Westminster qatt mhu se jgħaddi leġiżlazzjoni dwar Malta fl-affarijiet li mhumiex taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, jiġifieri mhumiex li reserved ħalżaw dik il-kelma, issa ma kienx qed isejħula reserved, kien qed isejħula retained. All right?
Fil-konkret tista' l-istess.
Iva tista' l-istess. Imma rridu jneħħu dik il-label ta' stigma ta' reserved. Allora aħna lesti, dak ma jistax intuhom, għax parlament ma jistax jorbot il-ieħor bħala prinċipju. Però lesti biex aħna fil-preamble ta' Kostituzzjoni, inniżlu fil-li fl-introduzzjoni li hemm aċċettazzjoni tal-konvenzjoni li il-Parlament Ingliż fil-prattika ma jilleġizlax dwar affarijiet li mhumiex retained, li mhumiex fil-ġurisdizzjoni tiegħu fejn tidħol Malta, sakemm ma jkunx hemm bil minn qabel mingħand il-Gvern Malti jew jintalab jagħmel hekk mill-Gvern Malti. Li fiha nifisha kienet good offer, kienet turi u kienet tissaħħaħ dak li kienet jgħid l-Ingliżi li huma mhux se jkollhom interess li jilleġizlaw dwar affarijiet purament lokali Maltin, u kienet ukoll importanti din l-offerta għax iċċarat il-pożizzjoni anke fajnejn il-Vatikan. U allura għamlitha ċara lill-Vatikan, però sa qudiem
li
l-Gvern Ingliż was in earnest li ma jindaħalx.
Si ħaġa biex nikkonkludu għax fadal ftit ħin biss. Meta jsemmu dan taħdidiet u dan negozjati. Dawk kienu qed isiru l-iktar bil-korrespondenza, l-iktar fuq
il-Vatikan.
U dak kienu jkun hemm laqgħad Londra
Londra hawnhekk
u minn toħlu żmien
imma. Kien jiġu żmien, kien jiġu żmien. Kien dettaljata ħafna.
Interessant ħafna, nirringrazzjak ħafna tal-kommenti li tajtna, kif qed jgħid issa stess il-Professur Porotta, programmi oħrajn inkomplu niddiskutu aspetti oħrajn xejn inqas interessanti minn dawk li rajna sissa għabbażi tal-tip forsi skola in the final act 1945 1964. Insemmilkom nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla.